ikke løpt I døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Velkommen til Stormkast. Petter, vi kjører andre halvdel av liveshowet vårt fra forrige uke denne gang. For en fantastisk kveld.
Ja, helt utrolig stinn brakke, kjempestemning. Men det var jo bare 1500 mennesker kanskje som fikk anledning til å være der.
Det var en helt vanvittig stemning. Vi holdt på I nesten tre timer. Det var en del mer enn vi hadde regnet med at vi skulle holde på, men tiden gikk.
Tiden gikk, og nå har vi jo tenkt å sende den andre halvdelen, som jeg kanskje synes den som morsomst å høre på. For der har vi kombinasjonen av musikk, karriere, risiko. Det går fra nesten døden for Aksel Lund Svindal I Beaver Creek til bestillingen og kjøp av 220 fly til Bjørn Kjos. Og likhetstrekk og forskjeller. Så her det både mye å lære, og jeg føler at det bra tempo I denne delen.
Ja, det det. Vi må jo si tusen takk til alle som møtte opp og gjorde den kvelden så utrolig bra. Jeg tror det også gjorde at gjestene følte en helt annen energi enn de gjorde når vi sitter nede I bunkersen I poddstudio hver uke. Det var dødsbra. Tusen takk til dere gjester. Vi skal gjøre dette igjen, tror jeg. Kom oss til hektene.
Jeg gikk jo til det med sånn skrekkblandet fryd, men endte bare med fryd.
Ja.
Det var fantastisk morsomt. Jeg synes jeg lærte mye. Bredden var stor I de som var til stede. Så absolutt, vi må jo prøve å få til en ny runde.
La oss høre på den første runden da.
Vi kjører.
Det sånn at det å lage en hit, det utrolig vanskelig.
Nei, altså nå, hit, det ikke. Å lage en hit,
det vanskelig.
Vi står på en hit her, The Hub. Tif en hit, Amerika din en hit.
Ja. Altså, men ikke sånne hits. Å lage en musikalsk hit. Sanger, det vanskelig det.
Nei, ja, jeg har alltid drømt om det, å være rockestjerne.
Yes, jeg jo. Vi har, ja, når jeg ikke tagget, så spilte jeg gitar.
Hva faen, du ser som en føtter også.
Du, vi har to av de fremste norske låtskriverne gjennom alle tider. To artister som har hatt en lang og svært vellykka karriere bak seg, som både låtskriver og artister. Og de har mange år foran seg. Ta vel imot Espen Lind og Ina Wroldsen. Hei! Ja vel, hyggelig å ha dere her.
Hyggelig å være her.
Veldig hyggelig.
Ina, du dro til New York som 17-åring, stemmer det?
18.
18 år, og skulle gjøre en kjempekarriere.
Skulle gjøre knallesuksess. Gikk ikke sånn.
Hvor?
Nei, da I hvert fall.
Fordi du hadde jo vunnet en talentkonkurranse, du ble signet av et plateselskap, alt så ut til å gå på skinner, du kunne virkelig bli svær.
Mm.
Og norske medier skrev masse om deg, du var det store håpet, og så gikk det ikke bra. Hvorfor gjorde du ikke det?
Nei, det jo mange grunner til det da. Jeg tror jo at den bransjen her, jeg får jo stadig vekk tilsendt talenter, ikke sant, som sånn, det ikke mulig at dette ikke kan gå. Men det det, dessverre, fordi den bransjen her, du har så, det timing, det flaks, det rett, rett sted til rett tid, det riktig låt, så mye mer enn bare talent som spiller inn, dessverre, men sånn det jo.
Og du ville bare lage gode låter og synge dem.
Ja.
Og så ble det så veldig mye annet enn det du aller helst ville.
Ja, og jeg husker at jeg hadde vært på et møte. Jeg hadde et management I New York som hadde liksom mye kvinnelige artister da. Avril Lavigne og Sarah McLachlan. Og. Vi hadde sittet I et møte, og de hadde fortalt meg at jeg måtte finne et image, og så måtte jeg leve det imaget. Og jeg satt der I Levi's og hvit t-skjorte og lite make-up med en gitar. Og jeg trodde at det var bra nok. Jeg skriver, jeg synger. Ikke dette greit? Nei, du må ha et image. Och så rätt efterpå satt jag på plateselskapet mitt I New York och väntade på att jag skulle in I ett möte där. Så kommer det en type. Och det här är liksom måndag klockan 12. Och hon har långt svart hår, svära pilotbriller. Och såna du vet såna där plastikskor som egentligen hör hemma kanske på strippa en lördagskväll men ja.
Strippa I Porsgrunn.
Strippa I Porsgrunn muligens fjorden. Men och så skulle hon vara med I det mötet och så lener hon sig över till mig och så säger hon hej Gaga. Och det var lite Gaga. Och då men jag husker att jag tänkte när jag såg henne så husker att jag tänkte sån det är det de snackar om. Levet image. Mm. Men det passade inte mig.
Du hade inte lust till att
Ja, alltså.
Och var det mycket av grunden att du klarade inte vara det som har förväntat av dig för att lyckas?
Ja, jag kände inte att den rollen där den kunde jag inte spela. Jag måste kunna vara mig själv, I alla fall en version av mig själv som jag är komfortabel med. Och för att vara helt ärlig, du blir kastad in I den världen där, du är 19 år, du kommer från Holmlia och Sandefjord, du ja, det slår dig rätt
Ina, I. Ina. Vad visste jag säger till dig? Shakira, Britney Spears, One Direction, Calvin Harris, The Pussycat Dolls. Vad har de till felles?
De har ju meget mycket till felles.
Men... Nej men var, vi är ju här med dig.
Ja, du ska in på det. Ja, nej, ja, jag har skrivit låt för dig.
Ja då. Kledlig beskeden.
Nej, men du vet, det begynte ju I studio till han som står rätt överför mig här nu. Fordi jeg ble hooket inn etter den her talentkonkurransen som jeg var med på, så hørte Ami Bjørklund meg. Og så spør han om, kan ikke du komme og synge noen av demoene våre? Og da møtte jeg Espen på første gang. Så der stod jeg og øvde meg på å si almost, ikke almost, fra jeg var 15 år.
Men så var det... Men det var det du...
Jeg må høre om det møtet her. Jeg må bare høre om...
Fordi at, det dere hører nå I salen, det gjør Petter og jeg hele tiden.
Jeg må bare høre om akkurat det der møtet. Du ikke introdusert, men de fleste vet hvem du og han kommer intro etterpå, så det blir litt sånn direkte her nå før du introdusert som en superstjerne. Men dette en superstjerne, bare sånn...
Det jeg klarer å leve med det.
Ja. Hva følte du... Altså, hva var det du så? Hvordan... Hun var, ser ut som en vanlig jente fra Porsgrunn.
Porsgrunn?
Ja, eller...
Sandefjord, det ikke det?
Fjorden.
Ja, fjorden. Men... Hva var det du så? Eller hørte da? Hvorfor var hun annerledes?
Ja, det jo et, det et godt spørsmål. Det som skjedde var vel det at vi, jeg og min låtskrivingspartner, vi hørte henne på et TV-program. Nå husker jeg ikke hva TV-programmet het engang. Det var en slags talentkonkurranse. Og så sa vi til hverandre neste morgen I studio at jeg hørte du henne som sang. Hun var kanonbra å synge. Hun var en fantastisk vokalist. Hun var 15 år. Og så fikk han kompisen min, han fikk tak I telefonnummeret henne, så fikk hun inn I studio til oss. Og så kom hun og sang, og vi syntes hun var dritbra. Jeg tenkte, her jo vokalist vi kan bruke til et eller annet. Og så brukte vi jo på, hun heter Ina, hun 15 år. Så brukte vi jo som vokalist på en 3-4 låter gjennom det neste året. Så en dag så hadde hun vært I studio til oss og sunget, og så sa hun, forresten, jeg har skrevet en låt. Ok, hun var 16 år, og du får kastet mange låter etter deg som produsent uten at man kanskje venter seg noe særlig. Og så sier hun, ja, men jeg skrev en låt, kanskje dere hører på den? Og så om du la en CD igjen eller et eller annet til oss.
Dette var lenge siden CD, du la en CD.
Ja, altså vi del her lenge siden.
Ja. Det 20 år siden.
Ja.
Nei. Du 35?
Ja.
Kødder du?
Og så?
Peter, jeg føler at denne historien I ferd med å spore.
Ja, vi må holde oss til et visst manus her, Petter.
Og så, men I hvert fall så hørte vi på den CD-en da, til hun 15 år gamle Ina. Og så, det var sånn at vi kunne ikke tro at det her var sant, for den låta, den hette Suddenly, tror jeg den hette.
Ja.
Og den var dritbra. Og vi, jeg og han Amund, vi var litt sånn I sjokkskade. Jeg husker at det, først så sa vi til hverandre, her kødd, det ikke hun som har skrevet den. Og så husker jeg at vi måtte ringe til... Var det noen Kyrre Fritzner, eller, som du hadde gjort det med meg, så sa du, Kyrre, mellom produsent og produsent, det ikke jo Ina som har skrevet denne låta selv, det du har skrevet denne, sant? Nei, nei, hun har skrevet den helt selv.
Det ikke særlig trivelig å gjøre det.
Nei.
Men du var så ung, det var ingen som... Og det, du var så ung, og den låta var så jævla bra.
Ja, men så hyggelig at du husker det.
Ja, jeg husker det.
Og så, du ble jo låtskriver, ikke sant? Og det, du valgte å satse på det som karriere.
Ja.
Og det å være låtskriver, vet du når du har en hit?
Ja og nei. Jeg tror at det en slags... som vi snakket jo om dette her med å på en måte... Folk spør meg ofte sånn, blir du ikke veldig glad når du hører... Altså, hvordan føles det å høre deg selv på radioen? Og det ingenting da, sammenlignet med å høre den nyfødte babyen som kommer ut av høytalerne I studio når du har en låt som du sitter med en magefølelse på at det her tror jeg kan bli gull. Men jeg tror ikke du vet at du har en hit. Du vet det nok inni deg. Jeg vet de låtene, men vi lever I et samfunn nå hvor du har sånn 7 sekunder da, for å catche noen på Spotify. Jeg tror det akkurat det du har, 7 sekunder. Så har du skip rates og alt det her som spiller inn I forhold til om du får en hit eller ikke, ikke sant? Så det så mange ting du må ta med deg inn I forhold til om du skal lykkes akkurat nå. Du kan ha verdens beste låt, men det trenger egentlig ikke å bety noe I dagens musikktid. Men ikke jeg noe sens, eller snakker jeg bare tull?
Nei, det altså ikke tenk på det. De publikum buer hvis du snakker bare tull.
Ok, ikke gjør det. Ja,
nei, vi har bedt om å gjøre det.
Så. Vi har regler her.
Ok, dere har bedt om det.
Ja, så du vet ikke nødvendigvis når du har en hit?
Jeg tror du vet det slags, men det kommer litt an på hva du klassifiserer som en hit. Altså,
ja, det noe flere enn bare deg mener jeg en hit.
Bra.
Ja, jeg tror du vet når du har en hit. Jeg tror du kan kjenne det inni deg. Tror ikke du?
Nei, jeg klarer aldri å kjenne det.
Gjør du ikke?
Jeg tar alltid feil. De største hitsene jeg har hatt, dem har jeg alltid tenkt at var, dem har jeg skulle gi bort til noen andre. Eller
det det mulig å være så beskjed?
Nei, men, men seriøst, altså, det her kan jeg nevne. De sikkert de 4-5 største hitsene jeg har hatt, har alle vært sånne låter som jeg har, vi har skrevet og spilt inn, og så har jeg tenkt, ja, det var nok en låt. Mens... De låtene som jeg har suttet med I uke eller to og liksom strevd og finpustet og flikket på, de mener stort sett alltid opp med å gå over hodet på folk. Eller de bare treffer ikke folk. Så det I hvert fall min erfaring.
Vi skal høre en historie fra deg, men aller først så skal vi høre litt fra en låt som jeg tror de fleste har hørt. Kan vi få høre på den? Den låta, Espen, den har du skrevet?
Ja, jeg har skrevet den sammen med 300 nordmenn.
Og den gitaren vi hørte, den har du spilt?
Ja, det jeg som spiller. Jeg har jo spilt inn I studioet vårt. Ja.
Det jo helt fantastisk, og det en av Beyoncés aller største hitter. Den lå på toppen av Billboard-lista I 10 uker, tror jeg.
Ja, noe sånt.
Hennes, en av hennes 2-3 største hits noensinne. Mm-hmm. Men den hadde en utrolig trang fødsel. Ja. Kan du fortelle litt om hvordan den ble til?
Altså, det en lang historie, men jeg kan prøve å komprimere den litt. Det hadde seg sånn at I utgangspunktet så skrev jeg denne låta sammen med Amund Bjørklund og Stargate, Tor-Erik Hermansen og Mikkel Eriksen. Så skrev vi den, og så fikk vi en amerikaner som heter Neo til å skrive teksten. Og så spilte vi den inn, og... Vi syntes det her var en litt sånn artig kombinasjon av... Vi følte at vi nesten hadde laget en slags country-låt med et R&B-beat.
Men jeg elsker den historien, for det ikke sånn at Neo hadde en... det ikke søsteren hans som denne teksten kom fra?
Ja, det vet jeg ikke. Det kan godt være.
Ja, fordi... Nei, det...
Men vi må ha korte versen.
Ja, jeg ringer.
Ok. Ja, I hvert fall. Og så syntes vi låta var bra, så vi sendte den over til management I USA. Vårt management, og sa, kan du ikke prøve å pitche den her? Se om du finner en amerikansk artist som kan spille den inn. Så etter en uke så fikk vi melding tilbake at ja, faktisk, Beyoncé har hørt låta, hun digger den, så hun skal spille den inn. Og klart, da begynner du å tenke med en gang, liksom, hva kan jeg bruke de her pengene på?
Du dro rett til Ferrari-butikken, du!
Du bestilte en nytt lydstudio med en gang?
Det helt riktig.
Ja.
Og så sendte vi da mastertapen med innspillingen vår over til hennes studio I New York, og hun la på sin vokal, og sendte den tilbake til oss. Jeg husker at når jeg hørte I studioet vårt oppe på Sagene, når vi hørte da for første gang låta vår med hennes vokal komme ut av høytaleren, så skjønte jeg at det her grunnen til at Beyoncé en av verdens største artister. Fordi at hun hadde tatt en låt som I utgangspunktet var sterk, men... Bare med å være til stede på låta, så hørtes det ut som en million dollar. Ikke sant?
Hvor mye tjente du på den?
Det kommer.
Ja. Dette en økonomipodcast.
Oh, ja, så, ja.
Men er det sånn
ja, men vent litt nå, fordi vi har et par grunner til at den var veldig trang denne fødselen.
Greia det, vet du, at jeg så en uke etter at vi hadde fått beskjed om at hun skulle ha den, så ringte manageren hennes og sa at folkens, jeg har en litt dårlig nyhet. Hun har hørt litt mer på låten og funnet at hun liker den ikke allikevel. Så den blir ikke med. Ja, det er ganske hardt, men sånn er det.
Ja, ja.
Så må man bare liksom tørke støv av og gå videre. Og så gikk det en ny uke, og så ringte han manageren tilbake, og så sier han, folkens, nå har hun vært ute på landstedet sitt i Hamptons og hørt mer på låta. Hun liker den egentlig ganske godt. Så nå den kommer med på skiva. Ok, tenkte vi. Fantastisk, jo interessant måte å lage plater.
Kjøper lydstudio igjen.
Ja, ja, ja.
Og så
tok det en ny uke, og så ringte han samme kisen en gang til. Folkens, ja, det her er jo kjedelig da, men nå har hun hørt enda mer på låta. Hun liker den ikke. Den kommer ikke med på plata.
Herregud.
Ja, og det gikk så langt som at albumet hennes var ferdig. Det ble presentert for musikkbransjen i USA. Det ble presentert til New York Times og Billboard Magazine, uten at vår låt var med. Og siste kvelden før skiva gikk i trykken, så er det en av de andre produsentene på plata, Hans Swiss Beat, som er gift med Alicia Keys. Han spurte sjefen i Colombia, sier han, den låta til nordmenn, er ikke den med? Og så sier han, nei, vi har ikke tatt den med, vi synes ikke den er noe bra. Og så da er det han som da, Swiss Beat, som da sier at, faen, er dere gæren? Hvis dere ikke tar med låta til nordmenn, så er dere idioter. Det er den største låta på skiva. Og da i siste øyeblikk, før skiva gikk i trøkken, så ble altså låta vår klemt inn som, jeg tror, nummer 11 av 12 på skiva. Og så kom første singelen ut, som ikke var vår, og gikk som passelig bra. Og så kom singel nummer 2 ut, som ikke var vår, og tryna. Nummer 3 kom ut og tryna, og skiva var i ferd med å gå under. Og så til slutt så klarte de å slippe Irreplaceable, og så ble det hennes største hit noen gang.
Wow! Nei, du står jo her, jeg skal ikke si at du ser ut som en million, eller hva det er, billion, eller hva det var så.
Men bare, kan jeg bare skyte inn det at da var de med å starte en helt sånn ny greie, for etter Replaceable så kom liksom alle med den typen låter da.
Ja,
det
er sant det.
Det kom liksom, hva heter den, Tattoo-låta, ja. Vet hun. Og så var det Chris Brown kom med det, så liksom nordmennene bare startet en ny bølge i statene som har fått alt for lite oppmerksomhet.
Du følte ikke at han var høyt nok opp allerede?
Jeg følte ikke det.
Det ga litt ekstra. Ja. Det er veldig bra.
Et lite puff.
Ja, men det er mange i salen her som ikke lurer på det når du får en sånn der bomba en hit. Du bør ikke ta bare rundetall. Hvor mye? Nei, jeg vet da faen. Sånn,
for unna til den nærmeste millionen.
Nei, og alle sier at det får ikke noe betalt av Spotify. Alle sier jo det. Eller sånn strøm.
Det her var jo før Spotify.
Ja, ok. Nå da. Men hvor mye har den låta betydet for deg i penger? Du kan enten velge å ta det hvert år, eller skal jeg summere det for deg? Ja, men du... Du henger og tør ikke nå helt til du svarer.
Ja. Nei, men for å være helt ærlig, det er vanskelig, det er umulig å egentlig... Jeg vet ærlig talt ikke.
Ja, men du vet jo hvor mye penger som kommer inn på kontoen.
Ja, det gjør jeg, men det er jo mange låter å fordele det på.
Mm. Ja, men det burde også ta hvor mye kommer inn hvert år uten at du gjør en dritt, da.
Han den å skrive litt låter og...
Ja, men jeg vil bare vite hvordan det er å være rockartist. Er det, snakker vi om mange millioner?
Ja, det... Ja, da.
Men det er ikke spørsmålet. Eller det viktige spørsmålet. Jeg har faktisk jobbet med det, og de som overrasker meg mest. Denne mannen, der renner penger inn. Altså, de renner inn. Han kan bare sitte og lene seg tilbake og spille... sånn statsministerverden spiller for Candy Crush eller andre greier. Men du velger ikke å gjøre det, for jeg har jobbet med den. Og det som gjør deg helt unik i mitt hode... Når du jobber med et lite arrangement som vi har, så er det en sånn genuin glede, og de som jobber med han, som er noe av de beste, liksom, sånne, hva heter det, hva kaller det sånn, orkester?
Musiker,
ja. Musiker, ja. Nei, men, ikke musiker da, faen, det heter... Ja,
men, du tenker stryker, da.
Ja, alle de der.
Ja.
Men han jobbet med de der med også, sånn, ja, ja, hele de. Og de sa at det var en enorm ære å få jobbe med han, og det var fordi han var så fantastisk fin å jobbe med. Da tenker jeg, vet du hva han egentlig er? Han er en leder, han. Du leder alle de mennesker som er der, og det er akkurat samme han gjør. Det er å få til bra stemning, få de til å spille sammen. Og jeg har jobbet med en live når jeg holdt av det, så jeg tenkte, det går aldri. Det er et eller annet i huet hans, som er bedre enn veldig mange norske ledere har. Det er den der musikaliteten, lytte til de rundt da, og få de til å spille sammen. Og der er han helt enestående.
Ai, ai, ai. Ja, tusen takk.
Noe av det går jo på timing, vil jeg tro, og det å forstå kundens behov, Petters behov i det tilfellet her, men da vi snakket sammen i går, Ina, så snakket du om et nesten, det høres nesten ut som en sånn der mitt anbud for låtskrivere.
Hva betyr det?
Nei, fordi du beskrev, det var en sånn, det var noen som var ute etter en låt som var liksom sånn, og så var det da dere låtskrivere som kunne pitche på den låta. Mm. Ja, jeg har en idé om det og det og det. Og da var de låtbestillingene, de var ganske presise, fikk jeg inntrykk av, men så sa du at ofte så driter jeg hva de ber om.
Mm. Ja. Du får jo disse who's looking lists, heter det. Så du får liksom en liste med den og den og den artisten skal lage plate. De leter etter en låt som skal være sånn og sånn og sånn. Men jeg har aldri fulgt det briefet, fordi ja, den ene gangen jeg gjorde det, så skjønte jeg at når de kommer, sånn som Espen sier da, Beyoncé, frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake. Så hvis du, det eneste jeg tenker når jeg skriver en låt, eller hva er det beste jeg har? Jeg tenker bestandig, hva er det jeg synes at denne artisten burde synge om? Hva slags musikalitet ser jeg for meg? Det er det jeg leverer. Jeg følger ikke noe brief på det der. Og det er derfor jeg synes det er vanskelig når folk spør meg, så liksom, hva er oppskriften på en låt? Det er vanskelig å si, fordi kreativitet er veldig individuelt. Det er klart at det finnes et slags mal. Men jeg tror at hvis du følger den for hardt, så blir det mekanisk. Mm. Så jeg er jo i denne bransjen, også, som du sa tidligere, at det å oppdage en hit da. Ja, så hadde jo den første hitten jeg hadde i USA. Det var med et band som heter Cobra Starship, som ikke funket noen andre steder, men i USA ble den svær radioen. Mm. Men den låta synes jo jeg var ræv. Ikke sant? Ja, men jeg synes det. Jeg synes liksom, er det det her som jeg liksom skal bli liksom, ja. Fordi du blir jo det som vi kaller for, hva heter det på norsk, pigeonholed. Altså du blir sånn her, dette kan Ina.
Satt i bås.
Ja, du blir satt i bås. Ja. Dette kan Ina. Ina kan gjøre sånne artister. Og så får du liksom medvind på en artist som egentlig du ikke har så mye med å gjøre da. Du har liksom, når vi gjorde den låta, så tror jeg vi gjorde den låta, altså vi gikk inn og reworket sikkert 3, 4, 5 ganger. Og til slutt så landet vi på et refreng, og så sier han, produsenten bare, but is this good enough? Og jeg bare, well, I am, that's it. Og så var det, ja, ok, det gjør vi da. Ikke sant? Men det ligger jo ikke så mye sånn kreativ ære i akkurat det. Så det er jo hele tiden, du går jo hele tiden på en akkord med deg selv, ok, hva har dette vært?
men hvilken låt, jeg har spørsmål på publikum her sånn, og ekstremt krevende spørsmål, hvilken låt har vært den morsomste å lage? Hilsen, Alexander.
Hmm. Det er et godt spørsmål, egentlig. Morsomst.
Ja, det var det jeg sa. Godt spørsmål. Ikke mest krevende, morsomste.
Den morsomste lager jeg.
Ja, du kan bare svare én låt. Han får det samme spørsmålet, han har lenger tenkt igjen deg. Det går ikke sånn 50-50.
Ja, det er veldig, veldig dårlig gjort. Det tror jeg kanskje faktisk må ha vært Strongest. Fordi den låta var så veldig sånn, det var sånn, jeg måtte sette meg inn i en rolle. Det der Strongest handler om en venninne av meg.
Så. Hvordan går låten?
Den spilte du i stedet, den begynner jeg ikke å synge nå, Petter.
Det ble spilt før vi kom på her med dere.
Men,
jeg avslørte egentlig hvor dårlig jeg er.
men, ikke sant? For da var det hun satt, jeg satt hjemme hos henne, og mannen hennes hadde laget det godt fra henne, og hun satt der bare, he sits there with this look on his face like he's fucking one. Og jeg bare tenkte, here is a song, keep going. Og hun bare, and then like, I get up in the night and my kid is like, mommy, daddy gone? Og jeg bare, that's it, daddy's gone. Og så måtte jeg liksom sette meg selv inn i den.
Hun venninne,
dette er vakkert.
Ja, men hvordan hadde jeg håpet at jeg skulle reagere i den situasjonen her? Hvem skulle jeg ønske at jeg kunne være? For du kan jo skrive deg selv til en superhelt, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert. Jeg sa noe godt, jeg skulle prøvd å ta kverka på han.
Men Ina, hvis du mangler inspirasjon til neste låt, bli med hjem på en middag med meg og Gunnar.
Ja, det vil jeg gjerne.
Du har et album, ass. Du har et album.
Skal det skrives?
Ja. Altså.
Petter.
Ja, men han må svare. Nei, han må ikke svare på det.
Jo, men du har jo en plan.
Ja, du! Ja, jeg lærte en ting her, du tok ikke poenget. Jeg lærte en ting her av han som skrev boka mi. Altså, man tror at jeg skriver seg, jeg kan ikke skrive. Så han heter Jonas Forsang. Han lærte meg ideen om cliffhanger. Og jeg tok en liten cliffhanger på deg akkurat i sted. Du tok den ikke.
Nei, jeg er ikke smart nok.
Nei. Ok, her kom. Nei, jo, du er smart nok. Men den var litt dyp. Så det var, ok. Ja. Dette er poenget. Følg deg. Ja. Jeg var i Spektrum. Der var Espen. Ja, det er ikke det som er poenget. Smekkfullt, Svær scene. Så var det en bitte liten scene. Den som hadde designet han bør definitivt ikke få noen designpris. Men det var sånn, det så som det var i Marokko. Noen lamper du hadde fått på Frelsesarmeen. Eller sånt noe. Så sitter Espen Sané der sånn. Og så kommer han. Og så får han en sånn liten, fjollete gitar. Det er ikke gitar der. Og jeg ba Jan Fredrik om her nå. Dette er jævlig bra. Det er ikke samme. Men dette... og nå skal jeg huske hva det heter. Hva heter det? Hæ? Instrument? Ja, jeg vet at det er instrument. Så, altså, de er, altså, hallo! Nå må du sikkert stemme den også. Jeg har stemt den, så skal være helt perfekt. Men, ok.
Så bra.
Ja, men musikk, det kan noen ganger være magi. Og nå har de her, vi må gi dem noe bonus, ok? Og bonus skal være, han gjorde en sang på denne... hva heter det?
Ukulele.
Ukulele. Og det, han gjorde et greie på denne ukulelen, som var, ja, som var drit.
Det blir ikke riktigere når du sier det flere ganger, Petter. Ukulele.
Ja, sa jeg ikke det?
Nei, ukulele, sa du.
Men, men så er spørsmålet til alle dere supersmarte her sånn. Hva er overgangen mellom meg som kapitalist, som velger dette instrumentet, til at han skal spille det på? Det er ett navn. Altså, verdens rikeste person spiller på dette samme instrumentet.
Ja, Warren Buffett gjør det.
Warren Buffetts favorittinstrument. Og jeg tenkte å få Espen Lind til å gjøre den samme magien her sånn. Må vi ha noe stol, Karlsson? Mikrofon, har vi musikk? Vi er hjemme, ja. Ja. Her, ja. Her. Må han ha stol, Karlsson? Stol? Hvem kan stol?
Okay. Jeg kan stå
her. Her er ukulelen. Og da skal jeg gjøre en intro. Spektrum var fullt, men der sitter du 100 meter fra superstjernen Espen Lind. Men akkurat her i dag, live i The Hubs, så skal dere få han, og han skal gjøre... Hva heter sangen? Samme.
Skjønner han høy.
Og han skal gjøre sangen jeg tenkte på da jeg kastet meg opp ut på en zipliner. Scared of Heights, Espen Lind!
I have always been the type to think before I speak. I have always been the type to look before I leap. Like a bolt out of the blue, I was struck and there was you. And for a moment I believed that I could let go. You lift me up into the sky. I felt like I could fly. I was never gonna die. And I almost made it, but not quite. Now you're flying out of sight. And you know I can't come with you, 'cause I'll always be scared of heights. Scared of heights. I wish I never knew how great it feels up in the air. And I wish I'd never got to feel the wind blow through my hair. But in my dreams you'll always be flying high along with me. And in my dreams I'll always feel like I can let go. You lift me up into the sky. I felt like I could fly. I was never gonna die. And I you know I can't come with you, 'cause I'll always be scared of heights. Yeah.
Takk skal dere ha, Espen Lind, Ina Wroldsen.
mannen, myten, legenden, han som gjør alle de tingene som Per og Petter aldri ville tort, mannen som skisportens gladiator. Dette Formel 1. Det fart, det 110 kilo. Tidligere med muskler, nå begge deler. Han har vært en av... Her han, Aksel Lund Svindal! Det noe, når du får en intro av Petter, så det litt ekstra svung over det.
Litt ekstra svung og litt nervøs hva som kommer.
Ja.
God mix.
Du, det vi så her, Aksel, det var jo da du falt under en treningsrenn I Beaver Creek I USA.
Mm.
Tilbake I 2007.
Ja, desember 2007.
Ja. Alle vet jo at det ekstremt farlig å kjøre utfor, og det fallet her viser jo hvor mye risiko det ligger I selv et lite feilskjær. Kanskje ting du ikke engang I stand til å forutse. Kan ikke du dra oss gjennom risikoanalysen din av den løypa?
Av hele løypa av Beaver Creek?
Ja, altså, for kortversjonen av Beaver Creek frem til det henget der.
Kortversjonen I Beaver Creek toppen et parti som passer meg perfekt. Det liksom ganske slagt og mye terreng, lang, så jeg kan bruke terrenget til min fordel. Sverdige kuler, trykke på baksiden av kuler, få hastighet.
Det med fett av fart?
Nei, du må være atletisk, vet du, skal ha noe...
Du tyngde viktig.
Tyngde viktig. Så kan du velge på en måte hva den tyngden består av. Men fett funker det jo faktisk, det gjør det. Men fett gir deg mer luftmotstand da, for at muskelfiber jo tyngre på en måte per enhet.
Du har bare definert starten, og det var det
du... Ja, jeg vet, du avbrøt meg, men...
La Aksel snakke litt nå, Petter.
Nei, analysen min at det et parti jeg jævlig god på. Så på toppen I Beaver Creek kan jeg kjøre fra de andre uten å ta ekstra risiko. Så det et område hvor du må gi alt. Og så kommer det et veldig bratt parti som veldig teknisk, hvor det mange som like gode som meg, kanskje bedre. Typisk Kjetil Landstrø en person jeg må jobbe hardt for at ikke han skal kjøre fra meg de tre første svingene der.
Fordi han har en annen kropp.
Ja, litt annen teknikk som gjør at det et par svinger der særlig. Da. Altså, nå høres det ut så to svinger ingenting, men de to svingene på en måte porta står 100 meter fra hverandre, så det er ganske langt.
Og det går fort?
Ja, det går litt fort.
Ja, hvor fort går det når du sier fort?
Nei, altså for oss da så vi veldig vant til å kjøre I 110 120 liksom begynner å kjenne at det uvanlig også opp mot 130-40 det liksom veldig uvanlig også har vi et parti I Schweiz som det går opp mot 160 og det sånn, det gjør du en gang I året på en måte, så det veldig uvanlig
veldig fort
veldig uvanlig og det rare der at det vanskelig for at luftmotstanden blir så stor at du finner ikke balansen så men det var et sidespor
Nei, jeg tror alle skjønner at 160 km fort
Ja,
det for de fleste også okay.
Om luft Jeg har nok brukt litt tid på det, men jeg fikk beskjed
Nei, ja, du på vei nå Nå du gjennom disse to vanskelige svingene Og så begynner du å få skikkelig høy fart
Ja, og så det et veldig høyhastighetsparti Som på en måte skjer veldig mye da. Det mye kuler, det noen hopp Det skjer veldig mye Så kommer det hoppet som vi så her Som ikke da skal gjennomføres sånn Men på en helt annen måte Og så det et par kule svinger Med et par kule hopp, og så det I mål
Så det her, det henger her, det var mot slutten av traséen?
Ja, det mot slutten av det. Jeg tipper du har kjørt I 1.20 og har igjen kanskje 25 sekunder.
Og du kom I 130-40 kilometer I timen på det tidspunktet?
Ja, kanskje litt, ikke, ja, 115 kanskje, det, ja. Noe sånt
da. Og når du da merker at du begynner å falle bakover, og du begynner å runde deg, rekker du å tenke noe da før du I nettet?
Tiden ganske sakte faktisk jeg, For det første det med tid da Jeg gjør en feil Altså det der 100% min skyld
det det?
Ja, altså, det en teknisk feil så,
Du bakpå?
Jeg bakpå Rett og slett Det så mye
Jeg så det, du var jævla bakpå det
ja. Også, Men det, apropos det da Du sa at det var et testløp Det jo da en sånn offisiell gjennomkjøring Som du må ha for å få lov til å stille konkurransen Egentlig for å ta ned risikoen Du kan prøve å løpe først Det der var første gangen I min karriere eller mitt liv da, hvor jeg var liksom ranket best I verden. Altså det var liksom sånn, nå det liksom, jeg var liksom the man to watch da. Husker jeg var på bestikkelsen, kikket på alt og bare følte meg som supermann. Dette lett.
Kan du hele løypa?
Ja, jeg kan hele løypa. Men
kan,
da...
Kan du hver eneste sving I løypa?
Ja, sving jo ikke så mange, men kan du på en måte hver eneste
snø, hopp da.
Snøforandring kan være kul.
Ja, alt, eller? Snøforandring?
Ja, snø jo ikke temperaturavhengig og hvor mye fuktighet det så det forandrer seg fra klink is til liksom slush ut på siden da. Så det har jo enormt spekter av hvordan...
Hvor langt hopper du på de lengste hoppene når du kjører full speed?
60 meter, typ.
60 meter, ja.
Men det som spennende med det at... eller spennende da, negativt tilfelle der, at hvis du har 45 grader skjelling da, og så hopper du 60 meter, så det jo 30 meter høydeforskjell da. Så det som vondt.
Måte. Og det å hoppe fra tieren ingenting. Du 30 meter oppe der. Ja, så skjønner du at beinet der oppe. Der skal det ikke være.
Nei. Da går det gærlig.
Så du kjenner ikke bare antall svinger, fordi de ikke så mange, men du kjenner praktisk talt alle svingene, alle kulene, stedene hvor det is,
ja.
Hvor du bør ta sats ut fra henget, og likevel går det så gærent. Selv om du kjenner alle risiko, alle ja. Risikomomentene I bakken,
ja.
Kan du alt om, og det går gærent.
Ja, men altså, jeg har jo en plan A. Så det egentlig, det der jo et tydelig eksempel på at plan A ikke har gått som man skulle.
Ja, det ja. Det.
Her vi på en plan som ikke eksisterer, faktisk.
Ja. Og nå du over på plan Ø, tror jeg.
Ja, ja, kanskje, ja, faktisk, det var I USA, så vi på plan jeg vet ikke om det Ø. Ja.
Men hvor mye skader hadde du etterpå? Skjønte du hvor skadet du var? Eller hvor skadet var du? Du bør ikke ta alle skadene, men bare hovedskaden.
Du svimte av?
Jeg svimte av. Vet du når jeg skjønte det? Det var to faktorer der jeg skjønte det ganske godt. Det var en. Jeg skulle på en måte bli tatt bilder av på en måte sånn... altså CT-scan da. Det var egentlig sånn type MR, bare med å gå fortere. Hvor jeg begynte å miste kontroll over kroppstemperaturen. Jeg var inn og ut av bevissthet, men så plutselig så svetta jeg på en måte kuler da. Og jeg hakket tennene I løpet av 10 sekunder, opp og ned, opp og ned, opp og ned. Og det sånn... Det her har jeg ikke vært med på før, det
Alle kan være med på at det
ikke bra.
Er ikke bra.
Det, men da var det ikke, men så neste jeg husker at jeg lå på, liksom lå I fosterstilling på sånn akuttmottaket, og så en sånn lege som lener seg ned foran meg, tar ned det der I munnbindet, og så ser på meg og sier at, altså, han snier masse sånne ting på latin, ikke sant, som alle leger gjør for å liksom,
Berolige da
Eller
Det høres
eller,
smart ut kanskje
Da høres ut som jeg har peiling ja. Alle navnet på latin og bare, ja. Dette, men, Så det skjønte jeg egentlig ikke en dritt da Helt han sa Ja forresten Så har du 4-5 brudd I ansiktet og det kunne jeg skjønne Så jeg var liksom der Det lover jo ikke så jævlig bra For det første da Hvis på en måte 4-5 brudd I ansiktet en sånn Holdt på å glemme det på en måte For at det
ja. Det var ryggen du landet på
Ja det var jo det Men jeg fikk knærne I ansiktet jeg landet da Så de hadde på en måte Knekt ansiktet Eller delt ansiktet Men det som rått du sa Du kjenner risikoen Du kjenner alle aspekter Det fair og du, Men du tror jo Det som så rått at Det rått rart egentlig Når du kjører så må du jo Det tøyer grensene, eller så går det ikke fort. Eller fort nok, vel kanskje riktig å si. Så du tyner grensen hele tiden, og så det veldig mange øyeblikk hvor du får sånn sting I magen. Litt sånn som du kjører bil, og så kommer det en unge som løper ut I veien, ikke sant? Du klarer å stoppe, men du kjenner at det...
Og du har de hele tiden?
Ja, for at du mister balansen litt, ikke sant? Men du henter alt inn igjen. Du får jo de hele tiden. Og da blir du blir så godt vant med at du klarer å hente inn igjen. Så I det du på en måte der, og du ser bare himmel, og du skjønner at det her går rett til helvete, så sliter man med å akseptere det. Den første tanken sånn, kødder du, liksom? Altså, jeg klarer jo alltid å hente meg igjen. Skal jeg ikke klare det nå? Og så...
Det høres jo nesten litt ut som overmot, da, som veldig mange I næringslivet kan kjenne seg inn I, hvis de tar på seg for mye gjeld, eller de som Birgitte...
Ja, men vi ikke der, vi ikke der, vi ikke der, jeg har et par spørsmål. Ja, altså, ja, og du, jeg må si, du, men du, bare sånn, hvor nær var du at ja, det gikk jo gærent, men kunne du liksom, kunne livet gått her?
Det jo ikke noe, sånn spekulerer man jo, men det kan du jo på en måte alltid I hermetegn. Men det kunne det, fordi at jeg hadde noe som veldig uvanlig, at jeg faktisk, vi har jo veldig skarpe stålkanter på de skia, og jeg klarte å kutte meg på skia liksom, når jeg gikk kast I kast etterpå. Så jeg mistet ganske mye blod og så ja det var derfor jeg havnet på sånn sammen med på en måte trafikkulykker på en måte ikke på ortopedi
men... vi vil jo si at det en trafikkulykke I 150
ja det en slags trafikkulykke ja.
Ok dere vi må
du hadde ikke airbag
nei jeg hadde ikke
men jeg har et siste spørsmål jeg må ha det siste
vi må videre Petter
ja det må vi og jeg har stor respekt for deg men det en
nei du har ikke det
jo jeg har kjempe men jeg må bare Hør nå, det fordelen med å eie lokal du I. Det jeg som har betalt for det.
Men du benytter ja, men, av den fordelen.
Ja, men bare et litt spørsmål. For jeg må bare vite en ting, for det handler om, han neste vi skal prate om også. Du noen ganger redd? Men kjenner du når du står på toppen av i Kitzbühel, mm. som helt jævlig i starten, kjenner du på frykt?
Ja.
Hæ?
Ja.
Er det sant?
Ja, ja. Vel, altså...
Men du så redd at du nesten ikke tisser i buksa, men altså, du sånn at nå gruer jeg meg.
Ja. Men,
Dette har du gjort i 20 år?
Heldigvis ikke hver dag, da. Men kanskje hvis du tar den samme som, var det ikke Steve Jobs som ble referert til tidligere der, at hvis du begynner å føre et måte dagbok, da, hvis du pissredd for mange dager på rad, kanskje, da blir du byttet jobb. Men så lenge du klarer å dosere det litt utover året, så det på en
måte... Ok.
Petter, du har en liten nyhet, du.
Nei, jeg ja, vi kjenner hverandre litt, og jeg har en verdensnyhet faktisk å komme. Det jeg har gått inn i forlagsbransjen, og jeg engasjerer meg aldri. Altså, min jobb basically å komme med penger, og det har jeg gått ganske mye av. Men det var en bok jeg hadde jækla lyst til at vi skulle gi ut, og det var boka di. Ikke fordi det skulle handle så mye om ski, men fordi du også... Du er kanskje den mest annerledes utøveren jeg har møtt, for du så uendelig mye mer enn det vi kjenner oss om. Og hjelp til å skrive seg en bok om en av verdens beste idrettsutøvere, om sånn du egentlig er. Og du var det vanskeligste noensinne. Altså, jeg solgte alt jeg kunne. Det var på det tivt, det var her og der. Altså, du var så vanskelig å få til å signere. Og det handlet ikke om penger. Startet med å si, jeg har penger nok, så det ikke det som altså, hvorfor skal jeg skrive bok? Altså, det var sånne 100 spørsmål. Men så sa du en ting. Ok, bli med, Petter, men da skal du være med og selge den boka. Og her vi da. Ja. Og det der. Nå, nei. Det nå jeg kommer til poenget. Skal du selge et produkt, så må du selge de bæra du har. Og her står det viktigste jordbæret mitt akkurat nå. Det eneste han ikke forberedt på, det jeg selger de bæra jeg har. Så det vi gjør, det er 100% min salgsidé. Jeg ser kjoseren ned her nå. Nå vet han det kommer noe. Fy faen, han trenger som å selge billige flybilletter. Enkleste gjør. Der, kan jeg få opp det her nummeret? Jeg har et sånt nummer. Og nå tenker dere, nå skal han pushe bok til 399, og da må du vipse penger. Er det vips? Vi er...
Vips, ja.
Det er vips. Det er Svensen som inne her nå. Vi alle til stede her. Hvis dere nå vipser 399 kroner til 114,620, så tenker dere, men hva får jeg igjen for det?
Det tenker jeg også.
Ja. Nei. Og nå sitter jenten og tenker, en date med noe? Nei. Er du single fortsatt?
Ingen kommentar.
Nei, ok. Nei, da lover jeg at alle sammen, kan bli en lang kveld, alle som gjør det, har det på, de skal få bildet alene med sjefen selv, i tillegg signert bok. Men dere må gjøre det i dag, her og nå. For det jeg lover han. Jeg skal være med å selge boka. Jeg sa bare ikke hvordan.
Det bra.
En tilleggsopplysning er at jeg selvfølgelig får bilde med Petter også.
Og tusen takk, ja.
Og 10 utvalgte får lov til å kjøre ned Beaver Creek med Aksel Lund Svindal. Vi skal komme tilbake til Beaver Creek, faktisk, men før det så må vi hente opp vår andre fantastiske gjest i dag. Og da skylder jeg å gjøre oppmerksom på en ting, det at Storm Communications, hvor jeg jobber, vi har en kunderelasjon til Norwegian, men det definitivt ikke derfor Bjørn Kjos her i dag.
Ja.
Etter.
Ja, nå har du sagt det, og det sikkert den der vær varsom, ekstra vær varsom-plakaten, punkt 4b.
Kom igjen da, Petter. Nå er du i slaget. Nå kan du ta over. Kom
igjen. Kan jeg ta den intro?
Ta den intro.
Ok.
Skal jeg gå?
Nei. Jeg vet du har noe baten din der sånn. Men jeg må... Altså, for det er mange likestrekk mellom Aksel og Kjoseren. Bjørn Kjos. Og jeg har bare lyst til å... Kan jeg få direkte lyd der nå, så skal jeg ta en... Dette er mannen som var med och förändrade norsk luftfart för alltid. Han är min mest värdefulla man. Han är Norges viktigaste man för näringslivet. För kostar ett statsbudget för en enkel familj på 5 att dra från Tromsø till Oslo. Nå kostar det mer att ta ett par kaffe på Starbucks. Detta mannen som har satt fotspor och har gjort några av de största, tuffaste och råaste businessbrudarna någonsin. Jag älskar detta här Bjørn Kjos.
Jag måste säga där, där hade du och jag ett Jens Stoltenberg och Trond Giske ögonblick.
Ja, jag såg det. Ja. Ja. Men nu har jag lärt av det där med klemming. Ja, men såg Rossland klemmer. Du måste
Det var så bra. Ja, jag måste vara offensiv from the get go, men det var väldigt hyggligt att se dig.
Ja, ja, det var bra du tog det. Jag såg att du
Och bli left hanging med 1200 människor i salen.
Ja, helt fel, det är så jävligt. Ja, men inte tänk på det. Björn, måste vi gå till saken. Nu är det första gången du har varit lite utanför idag.
Björn, du är ju känd för inte bara en äventyrlig grunderejse från att ta Norwegian från ett bitte lite flygsällskap till att bli en dominerande flygaktör i Europa. Du har tagit över tronen från SAS och det är också vanskligt akkurat i dessa dagar och då smakar någon av oss på gammeldags flygbiljettpriser också. Men det är en fantastisk resa. En ganska viktig del av den resan har varit din extreme vilja till att ta risiko. Vi har ett uppslag här på från Dagens Näringsliv tillbaka i vilket år är det Björn?
2012, tänker jag.
2012, ja. Då du tänkte du hade förhandlat om att köpa 70-80 fly, ändte upp med att köpa 372 fly.
Är det? Var det det?
Ja. För de var så gott pruta.
Jag trodde det var 220, men
det är det, du ska aldrig tro på det de har i avisa.
Men
hur mycket kostade de 220 flyna?
Ja, det är det jag kan se, vet du. Jag skrev till dig sån.
Nej, men var det omtrent? Det var sån 100 miljarder typ. Ja, men hur kostar ett fly då, hvis jag skulle köpt ett sån fly? Det är Dreamlineren. Jag köper en Dreamliner, kommer Petter ska fly Dreamliner.
Ja, den kostar du må nok gott över en miljard.
Du må det, ja. Hur många köpte du?
Jeg kjøpte ikke 220, det var faktisk nær å gå det. Etterpå kjøpte Dreamliner.
Ja, men hvor mange fly kjøpte du den gangen da?
220.
Ja. Ja, og så får du litt rabatt.
Får litt rabatt.
Ja, er det å kjøpe mye, så kommer det en gjest hos meg som skal bo 476.000 døgn, så får du litt rabatt.
Ja, det gjør det. Ja.
Men altså, dette var tidenes største beslutning noensinne av en norsk industrileder.
Ja, tidenes største kjøpsordre av noen nordmann. Hvordan føltes det da du tok det som utvilsomt var en risikabel beslutning?
Jeg hadde jo egentlig veldig god magefølelse. Jeg visste at det var ikke mange ute der som greide å kjøpe billigere fly enn oss.
Nei, det tror jeg. Altså, hadde det kommet inn sånn til meg, så hadde det fått billig fly av meg også. Mange fly skal.
Men ja, men det en ting er jo at de var billige, men du skulle jo fylle disse flyene også.
Ja, men jeg hadde jo et mulighet til å selge en svær tank der oppe.
Så det var litt av tanken din, at du kunne bestille så mange fly, og så kunne jeg selge dem hvis de gikk gærent.
Ja, vi fikk samme problem de hadde med Maxen her nå. Det var litt sånn der ståling i mikrofonen.
Sånn. Jeg tror kanskje at det hjelper litt nå, eller?
Ja, mulig.
Dette har vi snakket mye om.
Dette har vi snakket mye om.
Hva du gjør for å komme på scenen, det er jo helt ufattelig.
Ja.
Tre på den greia der. Hvor mann inne her nå.
Tusen takk for den.
Ja. Nå er du er på nå.
Nå er jeg på.
Du er på. Ja, nå tar vi siste finjustering. Der du på.
Ok, så du kjøpte 222 fly fordi de var så billige, og du kunne selge dem hvis du ikke fikk behov for alle. Men det er jo like fullt en utrolig stor risiko å ta for et selskap som den gang var et ganske lite flyselskap.
Ja, kjøpte 200, men 100 av den kunne jeg ta ut eller inn. Så jeg kunne lease dem ut, og jeg visste at det var ingen som hadde kjøpt billigere fly enn meg, så jeg visste at jeg kunne lease ut 100 av dem. Og så hadde jeg 100 fra før av, da. Så de hadde jo tenkt å bytte ut.
Så du skulle bytte ut dem, ja.
Men, så risiko var egentlig ikke så svær som det ser ut til.
Nei, var det ikke det?
Nei.
Men det jo, vi har nettopp hørt at du kan kjenne hver dump i en utfordret trasé, og likevel gjøre en feil.
Ja, og så vet du ikke alltid hvor de jævla, hva som har skjedd med de snøene etter noen andre har kjørt foran deg, og det var jo det vi oppdaget også. Vi fikk jo noen smeller, for å si det veldig pent. Det var noen motor, eksempelvis, som ikke virket.
Det noe drit på fly.
Ja.
En ting å ha litt is i røbben, men når motor ikke funker på fly, det helt, det vil jeg si helt...
Leier å være en ulempe.
Nå var det de vi skulle leie ut, som ikke virket da.
Ja, ok. Ja, det bedre.
Ja, men det var jo likevel du som satt med ansvaret for dem og måtte betale regningen for det.
Nei, det blir så veldig forsinket, og det liksom, det alltid et sånn timing, det akkurat sånn som Petter kan alt om, og Aksel, og ikke sant, alt har med timing å gjøre, men timingen forsvinner litt når du blir forsinket i 2 år, det du gjør.
Mm. Ja. Men jeg bare lurer på en ting, det er... det mange av dere ikke vet, jeg vet ikke om jeg skal si det nå, men jeg har vært ute hos Bjørn på kontoret hans, og det som helt fascinerende, du tenker på du møter ledere, noen av dem har sånn passe innsikt i hva som skjer i butikken, og noen har ganske god innsikt. Han derimot har en sånn der whiteboard, der er alle flyrutene, han vet om flytte fly og sånt nå, helt fascinerende. Jeg kan liksom ikke flytte et hotell, det er liksom fint med flytt, og flytter rundt. Og tenk, Malaga, der putter vi på 2 nye fly. Et Alicante, et der. Ja, det ikke så mye gjester der nå, flytter det. Du fortsatt der? Mange fly har du nå? Som oppå nå i dag, nå er alle flyene, nå går det så det griner.
180.
180?
Ja.
Har du oversikt over nesten de 180 flyene hvor de går?
Ja.
Har du det? Men, jeg må bare, har du fortsatt den tavla?
Ja, men da er jeg litt mer komprimert nå.
Ja, komprimert? Får du 180 fly?
Nei, jeg følger flyene daglig med en sånn app, vet du, som jeg kan, så jeg vet nøyaktig om de er 15 minutter forsinket, eller og så videre.
Men er det sånn at du vet når fly fra Oslo til Tromsø går ned i morgen?
Ja, stort sett. Ikke nå, nå har vi over 500 ruter da, som går over Europa. Så bare over Europa.
Så det blir litt vanskeligere å ha
det. Det er litt vanskeligere, men jeg vet ganske nøyaktig når det går fra Tromsø. Ja.
Men vi må jo innom... Men Bjørn, vi må jo innom... En ting at du er helt ekstremt viktig for næringslivet i Norge, og for hele liksom, infrastrukturen. Men hvordan er det for deg å stå i det gjennom de siste 24 månedene? Altså, jeg kan nesten ikke klare å forestille meg det selv. Det enorme presset, medialt, økonomisk alt, fra du står opp på morgenen til du legger deg på kvelden, sover du godt? Jeg så deg med at du legger hodet på puta og så er borte.
Altså, når vi får alle maksene våre parkert, da sover du ikke godt. Det kan jeg si. Og først så hadde vi 2 års forsinkelse på de flyene vi skulle leie ut, og nå ferdig med det styret der, så fikk vi beskjed om at hele Dreamliner-flåten måtte inspiseres omtrent hver tredje dag. Masse forsinkelser og mye dritt, ikke sant? Og så kommer opp på toppen av det, så står maksene.
Altså, jeg kjenner det. Vi hadde vannlekkasje her når vi åpnet. Det er litt av samme greiene.
Men da er det jo... Du hadde jo... Det har jo gått veldig mye, dere har hatt veldig mange stang ut i markedet de siste årene, og dere har også måttet hente inn egenkapital, altså hente inn mer egenkapital gjennom aksjeemisjoner 2 ganger det siste året, og egenkapitalandelen i Norwegian er jo nå veldig lav. Den er på rundt 3%. Birgitte snakket vi sted om at den var det rundt 40% i Golden Ocean. Det er jo en helt utrolig risiko å ta for et så stort selskap. Hvordan oppleves det som leder?
Det spørs hvordan flyene dine finansierer. Vi kjøper stort sett er finansiert med eksportkapital, så det er liten risiko i finansieringen.
Så i mye av den gjelden er det ikke så mye risiko?
Og så for å si det på en annen måte, hvis du hadde finansiert huset ditt like billig som jeg finansierer en Dreamliner, så hadde du slått til.
Ja, ja. Men jeg hadde ikke kjøpt 222 av dem, Bjørn.
Nej, nej, nej. Du snakker til en man som totalt risikoavers.
Ja.
Du har grensen risikoavers og risikopervers, og han helt I den ytterligheten. Andre ja. Går og vurderer lenge man skal kjøpe en ny dress. Han klarer ikke å forestille seg det greiene her. Med at finansieringen lav.
Ja, fordi du prøver å pushe på med dine jakker, det.
Ja. Da trenger du finansiering. Men vi må videre. Men Bjørn, uansett, hvordan kjenner du på det selv når du våkner opp og du har overskrifter hver eneste dag og mange av de peker rett på deg? Hele historien borte. Det bare akkurat det som nå de peker på.
Ja, jeg har vært vant til det opp igjen tidene da. Så det liksom ikke så veldig mye nytt. Men du må prøve å, for det første så det liksom det å drive et flyselskap ikke noe enmannsbedrift. Du må ha jækla flinke folk med deg. Det liksom nummer en. Og så, det jo liksom sånn, litt med, som Aksel var inne på, jo mer du kan om risikoen din, jo bedre det.
Har du følt at skia ligger litt der oppe et par ganger?
Jeg har ikke I flyverden, men når jeg drev som pilot. Så...
Ja, du har fløyt Starfighter og Freedom Fighter. Og... Men har du satt på etterbrenneren et par ganger I Norwegian?
Ikke Norwegian.
Nei.
Jeg kunne hatt lyst til det, men vi har ikke det etterbrenneren.
Ja.
Vi skal tilbake til...
Vet du hva etterbrenneren
Ja. Vi skal tilbake til Beaver Creek.
Bra.
Vi skal tilbake til Beaver Creek. Kan vi se et vi har et videoklipp av ditt comeback etter skadene.
127,4 km/h. Vi har absolutt ingen bammer.
Det ditt ting?
Ja, det var året
passiv.
Da. Ja, litt passiv, ja. Godt observert. Du ser på mellomtida, tappte 500 eller?
Ja, men du litt passiv.
Ja, var det der?
Det du har ikke bondgass der.
Nei, men det gikk bra likevel.
Kan ikke du fordele hvordan altså det henger der må du ha gruet deg noe jævlig til.
Ja, det gjør det, faktisk.
For det ditt første renn.
Ja, det var første. Vi kjører ut for Lake Louise først, som en ganske mye lettere løpe, og så det her første heavy utfordring da. Og da var jeg ute, var jeg ute et år, så det var liksom... Og det skjønte jeg jo. At det blir ikke sånn dritfett å komme dit, og så bare skal gjøre det med en gang, liksom det første du skal gjøre omtrent.
Hvordan håndterte du det? Hvordan
forberedte du deg til det? Nei, jeg tenkte på det. Jeg hadde jo gått om det I huet 10.000 ganger, som en god start, men klart det hjalp ikke så mye mer enn jeg kom dit. Og så etter å bestikte jeg løypa, da, så begynte jeg å visualisere og kjøre løypa. Men jeg klarte ikke å visualisere at jeg vant den der, for at... Jeg var liksom, hele det henget var liksom en bøgg som tok så mye energi at det ødela for alt annet jeg skulle gjøre. Så selv om jeg staket meg ut fra start I hodet, da, så var liksom hjernen allerede der nede. Så jeg slurva på alt jeg gjorde underveis. Og så, men den ga meg liksom ikke, da. Prøvde det om og om igjen, og så står jeg på start der og begynner å nærme seg. Liksom. Så tenker jeg, liksom, det her jo liksom, hva som skjer? Liksom. Det egentlig ulogisk, for at... Nå skal jeg være litt forsiktig, for jeg har sagt noe lignende før, og da var det en sånn idrettspsykolog I salen som bare...
Ikke tenk på det, ikke tenk på det. Det du som har OL-medaljen og VM og verdens beste.
Ja, for jeg, det her sikkert en type idrettspsykologi I det også, men sånn idrettspsykologi som sier, du god, dette fikser du. Så det blir sånn jævla hyggelig kompliment, men du vet nesten ikke hva jeg driver med engang, altså som Bjørn sa, kjenner risikoen sin, liksom. Hva vet den psykologen om det? Men matematikk, det kan jeg tro på. Og matematikken sier at det henger 10 sekunder kanskje maks. Løypa mer da, 1.40, 1.50 kanskje. Det 110 sekunder da. Det mindre enn 10% av løypa. Skal jeg la liksom 10% ødelegge for alt det andre? Så fort jeg liksom tok de 10%-ene, la det ut til sida, tenkte at det en helt sånn enkel sånn greie. Kjørte de resterende 90% I hodet, bombgass, og så når jeg kom ned dit, så flyttet jeg meg bare over de andre 10%-ene. Tenkte at nå skal jeg få lov til å ta det litt rolig, for at jeg var så jævlig rå på det jeg akkurat gjorde. Så kjørte jeg de liksom bort på siden der, og så hoppet jeg tilbake I de normale løpet da, og ga bondgass inn mot målen.
Bondgass? Ikke tenk på det. Bondgass.
Ja. For bare, du må bryte ned til noe du kan få hodet ditt rundt da. Og jeg klarte ikke å få hodet mitt rundt at jeg skal vinne Beaver Creek, for jeg pissredd.
Og du ser jo på det henget at du bare lar deg falle, du tar ikke I...
Jeg vet ikke om jeg lot meg falle, for det ville vært...
Ja, nei, det kanskje feil ord å
bruke. Ja. Men jeg tok det pent, kan vi si da. Jeg passet, egentlig tok bort risikoen. reiste meg opp litt tidligere, tok litt mer luft, passet på at jeg dempet hoppet bra, landet trygt, og så kunne jeg på en måte kjøre igjen.
Så og det gikk jo bra.
Det gikk bra.
Du vant.
Jeg vant.
Gjør du det noen gang, Bjørn? Lokker du ut risiko?
Nei, jeg kan jo skite inn. Jeg hadde jo lunsj med, det var på sommeren, jeg hadde lunsj med Aksel nede i Miami. Og der det ikke mange skigåere, men jeg helt sikker på, han ble jo ganske kjent over hele USA, for minst 10 stykker som skulle ha autografen her, mens vi satt og spiste lunsj. Ja.
Dere kjenner jo hverandre fra alpinmiljøet, dere.
Ja, jeg har kjent den i mange år.
Blir din sønn... Står alpin eller jorde?
Ja, jorde I sin tid, ja.
Vi har hatt mye kjøkkenborddiskusjoner om ja, risiko eller... Ja. Så det,
ja. Jeg har et spørsmål til begge fra salen. Kan begynne med deg, Bjørn. Skal du kjøpe bitcoin, eller skal du kjøpe flymaskin?
Jeg velger det bitcoin. Godt spørsmål, men vi lager et sånn vekslingsautomat som veksler bitcoin I.
Jeg blir overrasket. Jeg
skal tenke på at du kjøper bitcoin.
Ja, men hva ville du gjort? Kjøpt nye utforski eller kjøpt bitcoin?
Nei, jeg...
Du har lagt opp nå.
Jeg har lagt opp nå, så jeg trenger ikke en utforski. Men jeg ville fortsatt kjøpt utforski, faktisk. For jeg... risiko som jeg ikke skjønner meg på, den liker jeg ikke.
Men jeg har et spørsmål langt utenfor det vi har diskutert her sånn. Jeg har sett noen av de mest spektakulære greiene du har gjort når du kjører freeride eller kjører utenfor i hvor det et eller annet sånn langt bort I stand.
Ja, Alaska.
Alaska, ja, det langt bort. Ja. Ja. Nei, ingen kjører. Kom helikopter, tatt, finner sted.
Ja.
En ting når du kan vurdere terreng og sånt nå, men der det en risiko du ikke kan vurdere, og det ras.
Ja.
Og du kan ikke kjøre sånn småsvinger.
Nei.
For da raser det.
Ja, eller I hvert fall raset tar deg igjen, på en måte, for raset... Går jo fort, da.
Ja, så ideen du må kjøre så fort at raset ikke tar deg igjen.
Ja. Aller helst ikke raset helt tatt.
Men... Og du, det bare mellomspørsmål. Du veldig glad I livet.
Jeg det faktisk. Jeg ikke så glad I risiko heller, faktisk.
Nei, åpenbart. Nei. Jeg så en av de facene, eller en av de siden du kjørte ned, som var stupratt, og du kjører gigantsvinger. Hva risikoen akkurat der og da?
Risikoen for skred håndterbar, for den har vi, altså, det noen få ganger I året du kunne kjøre akkurat det fjellet der, og det her var en av de dagene hvor vi mente risikoen var innenfor. Jeg hadde ventet I 3 uker, på en måte, så det var ikke sånn... Det var ikke
bare... Skalaen 1-5, hva risikoen?
La oss si at risikoen for skred kanskje bare 1 eller 2, på en måte, for der det så sinnssykt store konsekvenser hvis det går skred. Men den risikoen for at du tryner på toppen der, på en måte, for det å gå liksom kast nedover siden.
Hvor bratt det?
Nei, det såpass bratt at du stopper jo ikke flere bånd, da.
Hvor mange grader det da? Nei, det 5?
Ja, eller mer, kanskje.
Sånn. Mer?
Ja.
Altså, fordi dere, det bratteste I Holmenkollen 36. Dette følelsen av, og 55, det fucking rett ned. Ja, men det når du står det rett ned.
Men det ingenting jeg har gjort med enn å kjøre på ski, liksom. Så hvis jeg tar litt stor risiko å kjøre på ski, hvis du tar litt stor risiko når du finner ut hvor du skal ha et nytt hotell, så tenker jeg at det en kalkulert risiko.
Men den det DNB som tar, da?
Ja, det greit. Det DNB som
har det reelle risiko. Som eier skia din som tar risikoen din.
Det det faktisk ikke. Men jeg føler jeg har nok kontroll til at det har vært risikoen.
Aksel, nå har du jo, som etter at du sluttet med alpinkjøring, så har du involvert deg mer I investeringer. Du investerte en del før du sluttet også. Og en av de tingene du virkelig har tjent mye penger på, jo banken til Bjørn. Norwegian jo en. Det din største suksess?
Ja, det det.
Ja.
Skylder deg med en liten takk der, ja.
Hæ?
Ja. Hvor mye penger har du tjent på det?
Det vi finner ut hvis du reiser skattelista.
Ja, men jeg har ikke tid til å lese skattelista til Svindal.
Nei.
Du kan bare ta I runde tall.
Ja, runetall? Nei, la oss si at hvis jeg hadde vært jækla kreativ og flink og skrevet et par Beyoncé hits, da, så hadde jeg kanskje vært på samme andre.
10 millioner? 20? Nei, men jeg har en grunn til at jeg spør om du har tjent 10 millioner.
Ja.
Hvor lenge må du stå på ski og røre med trening og sånt og før du tjener 10 millioner?
Hvor god du da, på en måte?
Ja, du god.
Ja, nei, da... Altså, en skikontrakt ekstremt risikobasert. Du, selv om det best I verden, så får du ikke maks betalt uten å levere. Altså, mens hvis du vinner på en måte masse renn, så tjener man godt på och pint.
Hur viktigt är det att tjäna pengar?
Var det någon som snackade på något stora tal här förra dag, men för mig så är det att bra.
Hur viktigt var det att tjäna pengar I det att vinna? Heter det?
Inte viktigt helt alls.
Inte viktigt.
Men I en förhandling är det viktigt. Ja. För när jag sitter och det kan
jag Ja, det har jag märkt. Men det är de berömda orden, ack upptatt av pengar och så kom smörbrödslistan. Det är som Björn Kjos när ska köpa fly, du föll liksom har hört om salamiförhandlingen. Det är sånt du börjar där. Ja, det kan jag ta. Tack, 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 tack. Till slut så tänkte jag, vem del av pölsa är min? Är det den lilla?
Nej, men sån helt seriöst, du sitter när du står på start så kör du ju på något ut för. Men I det Petter sitter han ner och bara vi ska bli enige. Det är en utmaning på något sätt. Ja. Låt oss prova att bli enige.
Det är ju det. Jag vill ju ha det. Alltså jag är en idiot på första dejten,
liksom. Det är klart när du börjar.
Alltså jag vill ha ett ligg och du bara satt där. Här är gaven din. Ja. Alltså det var min dåligaste förhandling någon.
Vi måste pröva att dra detta in igen, Petter.
Jag måste dra det in igen.
Det ska sägas då. Han är en sjukt Petter sjukt god säljer.
Ja, jag har fått
de förhandlingarna och det handlar faktiskt, hvis du ska vara helt ärlig, de handlar inte mest om pengar på något som helst måte.
Det gjorde inte.
Det handlar på något om vi måste laga något som är jävligt fett. Ja. Vi får det till och han snackade men vi kan laga något som är sjukt fett och då bara ja, men då vill jag ha det skriftligt vad vi ska göra för att få det jävligt fett.
det är längst kontrakten jag har på en jävla bok någonsin I hela mitt liv. Alltså jag är ju bundet upp sån. Men jag måste bara säga en ting. Det är ju det som är helt fascinerande. Du tror han bara tänker på Simon, han tänker på allt annat. Allt han går med, det är kanske inte den du har på dig idag, men du har lagt ju är det det? Ja men du lagar ju kläder, det är sån där vad det kallte? Svinis.
Svinis, tänker på namnet på det.
Ja.
Är greater than A heter det. Var nära men
är ganska långt från Svinis.
Ja, men åh herre Jesus.
Okej, men Petter, nu måste vi faktiskt börja ro detta I land här. Vi är inte bara vi på time up står det på skärmen där och det så vi må börja rulla detta I land men Björn. Risikon I Norwegian nu. Hur hanterar du den och hur sover du om natten nu?
Du, jo mer du vet om risikon, jo bedre kan du sove. Altså, jo dypere du graver deg inn I disse tingene, jo mer forstår du av det. Og du, når jeg går inn I noe, så jeg alltid en plan B. Til og med når de der jævla maksene blir satt på bakken, så hadde jeg en plan B, altså.
Hadde du en plan hvis maksflyene ble satt på bakken? Før de ble satt på bakken?
Fordi at... Vi har sett exempelvis på andra flytyper, nya flytyper, det är så lätt att bli problemer med att skifta ut motorer exempelvis. Det är säkert som bara det, men du måste skifta dem så mycket. Och vill vi få några av de problemen med maxen, då kom det på en annan variant då.
Okej. Okay. Så hur sover du nu?
Ja, nu jag sover bättre nu då. Och nu är vi inne på plan B.
Ja.
Men ett spørsmål. Tror du att vi en gång kommer att få ståplats I fly?
Nej.
Men jag har sett såna flygrejer där du kan stå I nå, som han där favoriten din snackar om.
Ja, det är bara för få överskrifter. Nej, det finns inte på tegnebrett en gång.
Det gör inte det?
Nej.
Okej.
Okej.
Jag har haft någon ståplats jag också. Jag har ju föreslått exempelvis att vi har ju på Dreamliner så har vi massa köjer uppe för
köjer
ja, som kabin.
Får du klaga på att det är dålig plats?
Nej, för att kabin kan sova I på skift, ikke sant? Och jag föreslår att det kan vi inte fly lite kortare lej ut i där sängarna där.
Ja, lite sånt som Emirates Suites liksom att kan
ligga bättre. Mye bättre.
Ja, bättre.
Och så tänk på alla de Ja, du har en flott betjening då så uppe där.
Inte mer gå den vägen.
Kan komma och servera dig, så kan komma och servera dig vad du vill, liksom.
Okej.
Okay. Ja, det var den där ni skulle gå då.
Och tänka mat och
ja. Det var kun I ditt hode inte du sa det.
Ja. Men det är okej. Vi går vidare.
Ja, vi går mot slutet. Dere, tusen tack ska dra för att ni kom, Aksel Lund Svindal och Björn Kjos. Lycka till. Ok, Petter.
Der kom lyset. Da må jeg, I og med at ikke det var så veldig planlagt det der med han Svindal og meg, og bøker og sånt noe. De av dere da som har sendt 399 kroner til 114.620, hvor skal dere møte på bildet? Og det var derfor det ble litt panikk her nå, når dere har planlagt ting. Og jeg har funnet det perfekte stedet for bildet. De da som skal bildet, ingen andre får bildet. De må møte i Hub Bar. Nå ser jeg, ja, Hub Bar. Og da kan jeg si til alle de andre, der, det er også et perfekt narspillsted. Aldri vært på tidligere narspill, men narspill i Hub Bar, der blir også bilder. Og der kan dere velge om dere vil ha med Per og Aksel. Per, Aksel og meg, eller meg og Aksel. Det er alle varianter. Men det er bare...
Jeg tror det blir flest med Aksel.
Jeg også tror det, men tror jeg noe vi gjør i kjerka. Her gir jeg deg alle tingene du kan få.
Ok, så det er Hub Bar. Der får man selfie med Aksel Lund Svindal.
Yep.
Tusen takk skal dere ha for at dere kom alle sammen. Tusen takk til fantastisk hotell Bøkkenning. Gjestene. Hvem andre? Alle som har hjulpet oss med dette. Takk for nå.
Vel hjem.
Vel hjem.
Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?